Падчас наведвання мячэці султана Ахмед папа не проста памаліўся, але правёў некалькі хвілін у адарацыі пана, падкрэсліў кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы ксёнз Федэрыка Ламбардзі. Ён заўважыў, што наведванне старажытнай мусульманскай святыні насіла не толькі культурны, але таксама і духоўны характар. Падчас размовы з вялікім муфтаем Стамбула Рахмі Яранам папа некалькі разоў закрануў пытанне аб важнасці адарацыі Бога, да якой павінны прыбягаць як хрысціяне, так і мусульмане, не толькі хваліць і праслаўляць, але таксама і адараваць, сказаў Франтішак. Ксёнз Ламбардзі назваў наведванне блакітнай мячэці ў Стамбуле кульмінацыяй міжрэлігійнай часткі падарожжа папы Франтішка ў Турцыю.